Ülen tanıştırıyardı. Gazprom'un başlığı Alexey Miller Aşgabat'ta Türkmenistan'ın prezidenti ülen buluşuktur. Orfiyet'in içeri işleri ministeri Raşit Nurgaliyev vizit ülen Türkmenistan'a geldi. Afganistan'da ikinci tapkır prezident saylovlarının geçirilmek mümkün. Günorta Vaziristan'ına alınıp parlayan sevuşların maksadı Pakistan taliplerinin liderlerini yok etmekten ibaret. İnni Şükenbeyle kavarların doğru olarak mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Gazprom'un informasiya idaresinin maglumatına göre Gazprom'un başlığı Alexey Miller Aşgabat'ta İş taparını amala aşırıptır. Ol Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedov bilen duruşuptır. Gaz buğdağına uzak vaqtlyk strategik kymmatdaşlygyň meselelerini tarapların maslahatdaşanlygy habar berilýär. Ondan başga dolu informasiýa häzirlikçe ýok. Orsiýetin İçeri İşler Ministri Raşit Nurgaliyev vizit bilen Türkmenistan'a geldi. Ol saparının devamında Türkmenistanlı kardeşi İskender Müllüküf bilen iki taraplayın gepleşikler geçirer. Duşuşukta kanun uğrayıcı organların baş tutanları özara hizmettaşlığın aktual meselelerini yakın geleceği için bilelikteki işlerin esası uğurlarını belli ederler deyip Orsiyet'in İçeri İşler Ministerliğinin metbuğut kulluğunu aydıptırlar. Ministerler şeyle de kadrları tayyarlamak, kamilleştirmek, kanuni, bir kanun, migrasiya kanallarını yapmak yerli meseleleri de maslahatlaşırlar. 2010-2011 yıllarda Orsiyet'in hem Türkmenistan'ın içeri işler ministerliklerinin öz ara katnaşıkları var adakı protokolü kol çekilerine karışlayar deyip Türkmenistan'ru internet saati ediyar. Afganistan'da prezident saylovlarının ikinci tapkırının geçirilmeği mümkün. Birleşen Milletler Uramasının arka durmağına, tesverişlikin gidişinde olan düzgün bozmaları dengemek boyunca komisiya, hazırki hareket ediyen prezident Hamid Kerzai'ye verilen seslerin 104 çömüğünü yok ediptir. Şu gün halkara komisyanın ekspertleri 200 kovrak sayılı uçastığında sesverişlikin neticelerini güçsüz hasav etmek barada karar kabul ediptir. Çünkü kalplıklar varadaki şikayetler tasdiklanıptır. Bunun ön Afganistan'ın karıştığı komisyası deslapkı maglumatları ilan edipti şol informasyalara göre Hamid Kerzai'nin yeniş üçün derur olan 50% çeğe geçenliği haber verilipti. Günorta Vaziristan etrafına alınıp barlayan giyin möçverli operasyonun maksadı Pakistan taliplerinin liderlerini yok etmek deyip Pakistan harbalara diyarlar. İslamabad'da olan metbuat konferansiyada General Akhtar Abbas, şenbe günü başlanan operasyonda 7 saldat helak bolu 78 talip öldürülü deyiptir. Afganistan bilen serhede yakın günorta Vaziristan etrafına devam ediyen tevoşlara aviasyonun kollamağını 30 min harbukullukçı katnaşıyar. Yerli yaşayıcılardan 100 min adam etrafı terk ediptir. Bu sevuştan ön talipler gazaplı yaraklı hücumlar tapkarını geçiripti. Olar koşunun baş ıştahına da çoluş ediptiler. Tayland'da olan partlamada 24 adam yaralanıptır. Partlama Tayland'ın günorta provinsiyası Yara'da olupdır. Motosiklete ornaştırılan bomba Badar'da partlaptır. 2004 yılın beri Tayland'ın günortasında ıslançıların kurunan teröristik akıtlarına 3700 kovrak adam helak olupdır. Belli Amerikan rejissori Renny Harlin ve onun serbiyeli kardeşi Emir Kusturica bir vaktin özünde 2008 yılın Ağustos'un olan Urşvara'da filmi Gürcistan'ı surata düşürüp başlaptır. Hücum edici stratejik gerekleri şeklendirmek varada tazi şertnamanı işlep düzmek boyunca Orsiyet'in hem Birleşen Ştatların okullarının arasında konsultasyalar şu gün Jeneva'da başlandı. 1991 yılda Moskva bilen Washington arasında bağlaşılan şertnamanın möhleti şu yılın sonunu doluyar. Şundan son tazi dokument güce girmeli. Birleşen Ştatlar şu gün Sudan bilen bağlanışıklı Washington'un siyasetinin esasi uğurlarını malum eder. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz gün efirde günün sağadın havarları bilen tanış olunuz, nazar Hudaiverdi olur tayyarlap sizin dikkatinize getirdi.
Gepleyer азаатлык радиосу. Хабарлар күндөлүгү программабыз давам эттирет. 19 октябрда Иранда жанынан кечээнин hücumun netijesinde азынан 42 адам helak болуптур. Helak болгондордун арасында асууда жашайчыларын да бардыгы хабар берилген. Иран хакимиятлери бу hücumu Американын Бирлешкен Штаттарынын, Британиянын hem de Пакистандын аңтуу кулдуктарынын дахлынын бардыгын айтыярлар. Bu barada maglumat bilen tanışardınız. Täze rezolyutsiyada Israilin Birleşen Milletler Guramasının maglumat yığınayıcı topara bilen hizmettaşlık etmekten yüz öwürmegi tanqid edilipdir. Bu ýagdaý Israilin käbir ýurtlar bilen gatnaşygyna täsir edip bilermi?
O kabul edilen täze rezolyutsiýanyň Israilin käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Gurbanly Berdimuhammedow 14-nji oktýabrda geçiren hökümet maslahatynda ýurdun saglygy saklaýyş we medisina sanagaty ministrliginiň işini tanqid edipdir. Habarlara görä minister medisina maksatly obýektleriň gurulşygynyň gidişini göýdökçiligi goşudanlygy we kadrlar siýasatynda goý beren kemçilikler üçin ýadgarlypdyr. Eýtem Türkmenistanyň saglygy saklaýyş bugdagynda nähil kynçylyklar bar. Şu temadan taýýarlanan maglumaty diqqatyňyzda götürler. Türkmenistanda oba hojalygyny ösdürmek ogunda edilýän işler we kemçilikler barada taýýarlanan tyn bilen programmamyzy jemler. Programmany Pragadaky studiýadan men maýtalyp barýaryn. Tolkunlarymyza galyň. 18 oktýabrda Iranyň günorta gündogorunda janynan geçenin hücumy netijesinde azynan 42 adam helak bolupdyr. Olardan bir näçesi Islam Revolusion Gwardiýasynyň ýokary derejeli wekilleridir. Helak bolanlaryň arasynda asuda ýaşaýjylaryň da bardygy habar berilýär. Iran häkimiýetleri bu hücumda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň, Britaniýanyň hem de Pakistanyň aňtaw gullyklarynyň dahlynyň бардыгын айтыярлар. Келин şu temadan кеңешлеген маалыматты кәрдешим Алтын Амандурдыгыдан диңләлин.
Иран хакимиятлары 18 октябрда амалашырлан бу һөҗүмнең аңгысына Американың Берләшкән Штатларының, Британияның һәм Пакистанның аңты оллыкларының дронын айттылар. 19 октябрда Иранның ядро программасы бабында Венада ячылҗак гепләшкләрнең өңү сирәтендә юда чыккан бу вакыа Иранның гүнватар йортлар белән катнашкларын дәртхәнләштермәгә катахмал. Шәйләтә бу һөҗүм Истанбул җысан вилаятында хупсылык чараларының хат беркедилмәгенә getirmәк мөмкин. Bu vilayatda onsuz hem howpsuzlyk güýçleri bilen pitnetçileriň we neşe gaçakçylygy bilen meşgullanýanlaryň arasynda gaty köp çaknyşyklar bolup geçýärdi. Londonly analitik Abdul Sattar Daşoki Iran häkimiýetleriniň pursatdan peýdalanyp öjümlen wagly öwet garşydaşlaryna basyşy artyrjakdygyny çaklaýar. Gynansak da biziň rejimimiz hemme zady çözmek isleýän öz maksatlaryna ýetmek üçin harby güýji ulanýan rejim. Şeýle siýasatyň netijesinde Tehranna hem Bulgistanna zorluk ýaýraýar diýip analitik radiomda beren interwýusyny aýtdy. Iranyň Islam Revolusiýasynyň sakçylarynyň goşuny böçüm bilen wagly dünýeden beýanatyna onuň amala aşylmagyna Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýardam bereninini ýazdy. Iran parlamentiniň spikeri Ali Larijani hem 18 oktýabrda amala aşyrylan bu hüjüme Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dahylynyň bolanyny aýtdy. Iranyň döwlet telewizionyasy bu hüjümiň jogapkärçiligini Jundullah ýagny Hudaýyň eskerleri atly sünniläriň toparynyň öz üstüne alanyny habar berdi. Bu regionnak jurnalist Sophe Zahedan hepdeliginin baş redaktori Imamadin Mazarinin pikiriçe Istanbul Jusan vilayatynda amala aşyrylan hüjümiň Jundullah topar tarapyndan gurnalanlygyna ynanyp bolar. Sebäbi agzalan topar bu vilayatda amala aşyrylan bir näçe gandy hüjümi gurnanlygy bilen tanalýar.
Şunku hücum öz görünüşi hem tebiqati bilen bir regionu öň amala aşyrylan hücumlara gatymyň diýer. Şonuň üçin onuň Abdulmalik Reginiň golbaşçylygynyň terrorçy topar tarapyndan gurnanlygy gaty ähtimel.
Terroristi Abdulmalik başı.
Deyip jurnalist düğün 18. oktyabrda radyomda veren interviusunu aytdi. Şeylede jurnalist Mazari bu hücumun regionun hopsuzluğunu berkitme işine dürlü tiri taypalar koşmak vabatta İran hakimiyetlerinin teada planını bozmak maktadı bilen amala aşırlanan aytyar. Яғни Мазаринің пікірінше, Джандулах топорының мүлчүтүнү адлыклар билен Иран хакимиятларынын арасында хеч бир ылалашыга келмесин деген ниетинин бардыгын чаклайар. Вака билен багланышкы шугадеп чыгарган баянатында хем Ираннын ислам революциясынын сакчыларынын кошуна hücumun sünnü bilen şaylaryň arasyna çöp atmak babatdaky daşar ýurtlaryň strategiýasynyň çägini amala aşyrylanyny ýazýar. Reuters habar gullugy Pakistanyň premier ministri Yusuf Reza Gilaniň Iranna amala aşyrylan terrorçy hücumy 7 ýazgaranyny habar berdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary hem Britaniýa Iranna amala aşyrylan bu gany hücumy ýazgaryp çykyş etdiler. Amerikanın Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin Meteo Sekretari Yan Kelly'nin beyanatında hücüme Amerikanın dahilinin bardığı varada kayıplamaların düpten esassızlığı aytılýar. Jurnalist Mazarinin pikirçe 18 oktyabrda amala aşyrylan bu hücüm onsuz hem häkimiýetler tarapyndan üstünleşdirilen batış hattyna saklanýan Sistan Buljistan welaýatynyň siýasy, sosial hem ykdysady ýagdaýyna yaramaz täsir ýetirip biler. Iranyň ýarym resmi fars Varullonyň beren maglumatyna görä, bu wagtda helak bolanlaryň arasynda Quri yer goşunlarynyň başynyň ornatary Nurali Shustari, General Muhammed Zadeh taglar bolupdyr.
Kärdeşim Altın Amandurdugy ýerini dinlediňiz. Golaýty Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşiniň agdalary Israil we Palestinanyň Hamas toparyny Gaza sektorunda bolan harby konfliktlerde aýplaýan raporda goldap ses beripdir. Bu kabul edilen rezolyusiýa Israýly Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeýermekde tanqidlapdyr. Täze kabul edilen rezolyusiýa Israýlyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýynyň kynlaşdyrmagyny mümkinmi? Bu barada kärdeşim Allamrat Rahim gurrun merer.
Geçen hepde Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary baradaky geňeşiniň 25 agzasy Israýly we Palestinanyň Hamas toparyny şu ýylyň başynda Gaza sektoryna bolan harby konfliktlerde uruş jenayetçiligini amala aşyranlykda aýyplaýan raporty gollap ses berdi. Bu barada kabul edilen rezolýusiýa Israýlyň Birleşen Milletler Guramasynyň maglumat ýygnaýjy topary bilen hyzmatdaşlyk etmekden ýüzeýermegini hem tanqidlaýar. Günorta Afrikaly prokuror Richard Goldstone'un yol başçılığındaki BMG'nin görüntü raporu şu ile Gaza sektörünün şol uruş hareketleri ile bağlanışıklı görüntü rapor tayarlaptı. Bu raporu korlamak oyunca BMG'nin insan hukukları varadaki genişinin geçiren ses verişliğine genişin 11 agdasi ses vermekten saklandı. 6 agdasi şol tanını Amerikanın Birleşen Ştatları olsa ona karşı ses verdi. Düýbi Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän hökümete degişli bolmadyk daşary gatnaşyklar boýunça geňeşiň analitigi Elliot Abrams bu kabul edilen täze rezolýusiýanyň Israýlyň käbir resmiýetleriniň ýagdaýyny kynlaşdyrmagynyň mümkinligini aýdýar.
Some countries, particularly in Europe, may use it as an excuse to prosecute or try to arrest Israeli
käbir ýurtlaryň aýratynam Ýewropadaky käbir ýurtlaryň bu kabul edilen rezolýusiýany Israýlyň resmiýetlerini suw jogapkärçiligine çekmek ýa tutsak etmek üçin delil hukmunda ulanmakları da mümkin. Umumyň bu rezolýusiýanyň beren netijelerinden birem inni Israýlyň resmiýetleriniň daşary ýurtlara sapar etmekçi bolanlaryny bir näme seretap bolmalyklar bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa elbette Israýlyň käbir ýurtlary bilen gatnaşyklaryna anyk täsir eder. Analitik Abrahamsyň pikiriçe, BMG-niň insan hukuklary baradaky geňeşiniň kabul eden bu rezolýusiýanyň netijelerinden ýene birem Israýlyň Birleşen Milletler Guramasyndaky odal hem uly bolmadyk awraýynyň hasa pete gaşşakdygydyr. Mundan hem daşary Birleşen Milletler Guramasynyň taýýarlan ýörüýti raporty Israýl bilen Palestinanyň arasyndaky paragyşçylyk gepleşikleriniň depginini hem haýalladyr diýen garaýyşlar bar. BMG-niň bu raportynda Palestinanyň Hamas toparynyň hem uruş jenayetçiligine aýplanýanyna garamazdan analitik Elliot Abrams Hamasyň ýolbaşçylarynyň bu raportdan umumyň razy boljakdyklaryny öňe sürýär.
They are treated almost as an equal to Israel. Israel is a member state of the United Nations. So what they seem to be...
Bu raportta Hamas topary Israel bilen tas deň derejede jenýali goýulupdyr. Israel Birleşen Milletler Guramasyna agda ýurt bolup durýar. Raportyň Israel bilen Hamas barada deň derejede gurrun gozgaýan ýagdaýyny Hamasyň agdalary muňa öz kanuny statuslarynyň ikrar edilmesi hökmünde garasalar gerek.
Hamas, they seem to find it a kind of acknowledgement of their own credibility.
Eýsem Birleşen Milletler Uramasynyň taýýarlan bir raportynyň onuň insan hukuklary baradaky geňeşi tarapyndan hem gollanylmagy, indi bu meseleniň BMG-niň howpsuzlyk geňeşi tarapyndan hem gollanylmagynyň mümkinligini aňlatyp bilermi? Analitik Elliot Abrams munyň şeýle boljakdygyna kenwer ynanmaýanlygyny aýdýar. Onun pikiriçe, BMG-nin howpsuzlyk geňeşiniň hemişelik agzaty bolup durýan Amerikanyň Birleşen Ştatlary Israýlyň ýakyn dostu hasaplanýar. Hut şoňa görädi analitik Abrams, Israýla garşy kabul edilecek islendi kure rezolýusiýa Birleşen Ştatlaryň veto goýjakdygyny aýdýar. Onun pikiriçe, Britaniýa bilen Fransiýanyň hem bu meselede Birleşen Ştatlaryň görelliýetine eýermekleri mümkin.
Kärdişim Allamrat Rahim.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasyna aktiw etmediň temalary bugedeki işlerden ibaret. Garaşsyzlyk ýyllaryna käbir kitapxanalar hemde kluplar ýapyldy. Bu ýagdaý türkmen ýaşlarynyň durmuşyna näýeli täsir etdi?
Ýaşlarymyz öz bilimlerini artdyrmagy mümkinçilikden mahrum boldylar.
Eýtim, kitapxanalaryň hemde kluplaryň ýapylmagy häzir türkmen ýaşlaryna näýeli ýagdaý döretýär?
Garaşsyzlyk we manamyzy kitapxanalaryň ýapylmagy netijesinde ýaşlaryň uly bölegi howsuz galdy.
Yaşlar, eger siz temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü asfalt vakti bilin, ansam saat 8.0 veya işte 9.30 veya işte, çarşı mümini iğirden saat 8.0 veya işte dinlenebilirsiniz.
Kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kuraması, Birleşik Milletler kuraması bilen bilelikte alınıp barlayan parahatçılığı korumak ve terörizme karşı operasyalarda öz herketlerinden taşarda iş alıp barmağı yol açacak da kümendi. Gol çekilmegine garaşýar. Eger de bu dokumentde gol çekilýse, guramanyň NATO ýakynlaşmagy mümkin. Birleşen Milletler guramasynyň kollektivliğin howpsuzlyk şertnamasy bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran kynçylyklarynyň öňüne almagy kömek bererimi? Stoýmadan giňişleýän maglumaty habarçymyz Arat Perusden diňläýin.
Kollektiv Havuflalık Şertnaması Kuraması 18 ayın içinde Birleşen Milletler Kuraması bilen bir şertnama gol çekişmegi umid ediyer. Bu başa varan yagdayına ona gelecekte bileleşip alınıp barlayan parahatçılığı korama ve terörizme karşı operasyalarda öz seretlerinin dışarıda iş alıp barara yol açılar. Kollektiv Havuflalık Şertnaması Kuramasının baş sekreterinin aitmağına göre bu işin kuramani NATO'a yakınlaştırmak da mümkün. Planlaştırılan ilalaşık ve onun amala aşırılmak için göz önüne tutulan mühletin NATO için mühim siyasi tesirler olur. Bu, şol bir vaktin özünde de Kremlin kollektiv hafızlılık şertnaması kurulmasını dışarı siyasette kural edirip bulunmağa yukarı ehmiyet veriyendiğini gork ediyor. NATO hazır orsiyet bilen hizmettaşlığı yaybanlandırmağa sinirşiyar. Teyze baş sekretar Anders Fogh Rasmussen gelecekki hizmettaşlığın etasi hükmünne orsiyetin yaranlık bilen bir havupsalık strategiyasını düzmüklüge katlaşmağının tarafını çalıyar. Üstesine de orsiyet bilen katlaşığa has praktiki çemileşilmeğini oldayar. Ol şeyle hem Moskovani, NATO'nun Afganistan'ı durnuklaştırmak baredeki tagallalarına köfre koşan koşmakluğa çağırıyar. Dokumentin daşarı işle ministerler derecesine ilalaşılan taslamasına 2008'de NATO bilen Birleşen Milletler Kuruması arasında kol çökülen ilalıkta bolşiyali, neşe karşı görüş, halkara terörizmi, serhedaşı cinayet, bir kanun yarak sevdası ve parahatçılığı koruma baredeki operasyalar yali giyin gırınlı avsalık meselelerine hizmettaşlık gödüngünü tutuluyar. Dokumentte Birleşen Milletler Kuramasının kollektiv hawpsuzlyk şertnamasy kuraması bilen hyzmatdaşlygy halkara jemgyýetçiliginiň ýüzbe-ýüz bolup duran täze kynçylyklary we hawplaryna esaslanar diýilýär. Ýöne ilalaşygyň saldamly tarapy Moskowanyň agalygyndaky hawpsuzlyk birleşiginiň iş ýüzünde Birleşen Milletler Kuramasy tarapyndan kanunlylyk gazanyp NATO'nun hizmettaşlığı yok yerine Orta Asya, Ermenistan ve Belarusya'da hafızlılığı kepilendiriyen güç hükmüne makullanıyandığı. Moskova, Evrasya hafızlılığı bilen Evropa hafızlılığını da birbirine berk bağlaşıklı veriyor. Evropa şertnaması varadaki gepleşiklere uzak gelecekte bolaymasa bu yakınlarda umut yok. Şol sebepten hem Moskova özünü köp taraplı hawpsuzlyk hyzmatdaşlygynyň peýdalanarlyk pozisiýa getirmek isleýär. NATO hem bu potensial partnerleriň biri. Bu uly niýetlere däýanýan Moskowanyň ýene-de praktiki siýasa arzularynyň bardygyna şüphe ýok. Bu hem günmatar perspektivasından kararında onaysız görünüyor. Mesal için NATO'nun gelecekte haysi formada hem olsa günlükleri taraf giyinmeğine karşılık kollektif havuzluluk şartnaması kurumasındaki yaranları Washington bilen teyze harbi bağdalar barada alalışıktan saklamaklık. Yönü bu Moskova günmatar bilen hizmettaşlığa nehil hem olsa karşı değillik del. Ol köp meselelerde, şol sanna Afganistan bağıtta da köp taraplayın hem iki taraplayın havuzluluk hizmettaşlığını tekrib ediyer.
Xabarçımız Araz Perviş. Türkmen metbuğatı Prezident Qurbanğulu Berdimuhammedovın 14-cü oktyabrda geçiren hükümet maslahatında yurdun sağlığı saqlayışı ve medisina senağatı ministerliğinin işini tanqit edendigini, ministerliğin yolbaşısı Ata Serdarova bir kayınç berendigini yazıyar. Devlet eyeçiliğindeki xabarlar qulluğunun qıytxıçı informasiyasında aydılmağına göre, minister medisina maqsatlı obyektlerin quruluşuğunun gidişine gödökçiliği qoğuşadanlığı ve kadrlar siyatatı da koy veren kemçilikler üçün yazgarılıptır. Yönü hükümet maslahatında prezident derecesinde gürrün edilen il yurt ähemiyetli metele varada Türkmen metbuğatı geyinşleyin mağlumat bermekten nem üçündür saklanyar. Eytem Türkmen sanın sağılgı saklayış buğduğunda nehil kıyınçılıklar var ve bu yerde prezidentin qaharını getiren zatlar nem olup biler. Bu varada yoğuşan anı qurban dinleyelim.
Bize oluşan resmi olmadık haberlere göre May ayından beri Türkmenistan'ı iç ağrı bilen keselleyenler katı köpölyer ve bu keselden esasen yaş çağalar köp ecir çeker. Resmi malumata göre ministre verilen kayıncın bir bölüğü medisina maksatlı binalar bilen bağlı olsa ikinci bölüğü kadrlar siyaseti bilen bağlı. Onun ötürü yurtta yokunç kesellerin mevcumluğunun bir tarafının sağlığı saklayış buğduğundaki kadrlar siyaseti bilen bağlanışını hiçbir cehitten inkar edip olmaz. Yönü Türkmenistan'ın sağlık fudoğundaki kadr kıyıncılıkları 10-12 yıl ön başlanıptı. Avrupa yurtlarının uyarını yaşayan Türkmen razının aydınlığına göre Türkmenistan'ın sağlık fudoğundaki kadrlar siyaseti niyazın yurtta olan rön yıllarına bozuldu. Mesal için 1991 yılının Türkmenistan'ı her 10 bin adama 32 uğraş düşen olsa niyazın sağlık programmasında bu sahne 25'e düşürmek gözüne tutuldu deyip adına etmalılığı soran Türkmen razı diyar. Emma şolle urdu sağlık ministri olan Berdimuhammedov'un prezident olandan son ilkinci navbatta okuların möhletini nükeltmeli sağlık buğdağına hem reforma olacağını umut döretti. Ey hem bu umut ne derecede yerine düştü ya da olalkı vazın prezident olmağı yurdun sağlığı saklayış buğdağına ne hili özgürüşlük getirdi. Aşgabatlı yazı Aman Murat Bugayev, eğer dışarı yurtların gözü bilen seyredilse, Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını özgürüşlüğün kendini, ululü medisini bağırlığı merkezlerinin kurulanlığını, dünya derecesinde görkezip olacağı işlerin edilenliğine aydıyar. Yönü Bugayev sol uruvatı yurdun öz rayeti olup seyretsen, sağlığı saklayış buğdağını ulur ütküşlüğün yokluğunu öne sürüyer. Prezidentin kazancığı Balkan vilayetinin bereket etrafına barıp kaydanına yarım yıl olup barıyar. Ol qadancığı may ayının başına varıp qayıtdı. Ol yerde de esası qurulmalı binaların bir etraptaki merkezi keselxananın zayı. Emma bu söz aydılan yerine varlı deyip bu qayfay diyar. Hukuk meselelerine ürünen aşqıvatlı jurnalist Aşır Ul Bayrifin fikrine göre sağlığı saklayış buğdağını bellemeli onun mırdat bar olsa ol Maşqala Lukmani İnstitutunun dolu gücününe işlep başlamaqdır.
Diğerler neyakli poliklinikalarda yaşayış yerleri boyunca bölünüp derilip şolarda da her bir nün adamı, nün uğrak adamı şuna bir maşal lokmanı berk edilip bu maşal lokmanlarının hılmatından köplen ilat razı oluyor.
Şeyle de Bayrayev husus dermanhanalarda devlet kanmerse dermanhanalarını islenlik dermanın taptırıyanlığını ve bunun hem onun dağıttığına ediyar. Yönü yerli sinçilerin köpüsü reseptler esasında medisina ehtiyaçnaması bilen berilen bu bahasının dini 10% tölenu alınan dermanların taptırmayanlığını aydiyarlar. Bayrif bu arada şeyle diyar.
Bir aydan uğrak bak bari yönü kışı yürük dermanı karval olur. Şimdi şu dermanım varsan elin reseptli varsan şu dermanı alacak olup çolum taptıran ok.
Aman Murat Bugayev yurdun ölçünün önürleyen derman önlerinin hiilinin ögörlük değerliğini ve olurdan peyda değerli ziyan görmeğinin hem mümkünlüğünü öne sürüyer. Şehirde ol maskalı lukmanlayan sisteme geçilmeğinin başta kovu olanlığını. Ama son bu sisteme dağı sağlık hizmetinin hem pete kaçanlığını aydıyar.
Şol geçilen nesline katı kovudu şol. Sebebi dörtlü adamı, dörtlü huzurlu değil, dörtlü adamı bir vurat yok olur mu, vurat hizmet ediyordu. Yine vuratlar yattı. yaptı kanlı yağlı maskara lukmanını birinin yüküyü de adım kıymet ettiler maskara lukmanı.
Yurttaşına eriyen resmi olmadık mağlumatlara göre Türkmenistan'ın sağlığı saklayış buğdağını korrupsiya giyin yayran ve alın verim hususanın çağı doğrulayan öylerde çünkü kuruptur. Bir yağda kâr fikirlere göre çağını verur olmadık halatını hem kesip almağın köpülmeğin eldiyar. Aşırul Bayrif ayarların bir yağdaydan katı verin yanlıklarını aydıp bir de şöyle dedi.
Köpülün şol çağını kesip almak, eleğinin sinyasına yara kurmak arkalı almayar dedi. Kurduğun son 2-3 yılın devamında has bu işlerini.
Şehredol çağı doğrulayan öyde 2-3 gün olan ayarların hem 4-5 milyon manat pul tölemeli olayanlığını. Bir yağdayın 50 uk ayarları öyde doğurmağı ya da peskeyli yönü ardan keselhanaları yüz tutmağı mezur ediyanlığını aydıyar. Marlin lejimiz açar, sağlığı saklayışta korrupsiyanın keselhanalardan nel, eyhem okuz ayının paslanayanlığını öne sürüyar.
Yine bazen ilki bilen korrupsiya sonra burasılar, olum barınca başlayışı, anında okul birenlerini para peşkeşine yürüyorlar, tanıştıklı.
Şeyle de yerli sayınçılar Türkmenistan'ın dermanların vahasının halk köpçülüğü için el yeterli olmayan halatlarının kendini, aydalı orsiyetten getirilen damcı suğurlu yürek dermanının bir çüşözüğünün 25 bin manattığını, yürek ağırlı adamların bu dermanı köpçüyanlığını ve her 3-4 günden bir çüşö dermanın gerek olayanlığını aydıyarlar. Türkmen görkeğinden sağlık ağızdan niyar. Yerli sayınçılar Türkmenistan'a keselçiliğin köpülmeğinin bir sebebini iyi çiliyen zatların hiline ortalar, yine bir sebebini devletin sağlığı saklayış buğdağını geçirmeli, hakiki reformalarının gizikmeğine görüyorlar. Ama bu arada Türkmen metdu vatanını gurrun edilmeyar.
Kardeşim Yoğuşan Anna Kurban. Türkmenistan'da oba hocalığın östürmek için köp aladaların edilendiği aydılar. Oba hocalığı için daşarı yurtlardan münglap teknikalar getirilir. Ama şeyle de olsa oba yerlerinde entegim teknikanın yetişmeyendiği haber verilir. Habarçımız Sultan Açilova Türkmenistanlı bir kayrentizçi denan bilen söhbetteş olupdır. Gelin onun berce kurrunu bilelik dedinlerle.
Türkmenistan'ın prezidenti devlet başına gelenden son ilkinci aladaların oba hocalığını östürmeye ulu ünlüs vermekten başladı deyip Marı velayetinin Sakırçayi travının kârında çizilen Lale Sökhüttesi'ne başladı. Niyazov dövründe dargadılın oba hocalığı sonki 2-3 yılın içinde devlet devletinin tağalası ile bir neme özüne gelip başladı. Belarus devletinin satın alınıp Dayhan hocalıklarına berilen traktörlerin yurda getirilmenin iyisi üzülen yok diyen yali. Dayhan hocalıklarının köpüsünde şeyle teknikaları, pahta yayan kambaylar hem, dene yayan kambaylar hem görmek boliyar. Şeyle de olsa ozal halis, darhan, dayhan birleşiklerini gelen teknikalarını dolup cinedip bile noktayıp ol devam etti. Teknikanın yetmesine sebeple yerlerde sürüm, tekizleş işleri, ara teknikanın talabına layık geçirilmeyar. Ekilen pahta tohumu dolu göğürüş berip bile nok. Şol sebeple pahtalı atılarda kovacanın kilin saçıyalı olup oturan yerlerine neyse deyden doş gelmek boler deyip lale devam etti. Kerendeçinin zahmetini Dayhan birleşiklerinin yol başıları o deyen sarpa koyup duran oklar. Haysıdır bir kerendeçinin kovacalı atılları gözüne yaramasa kerendeçe hiçbir salas almadan öz başlıklı edip onun içine buğday ekmekle görkezme beliyerler. Buğday ekşinin balen hazırkı dövründe kovacalı atılları buğday tohumunun seplen yerleri sanardan köp deyip lala ediyar. Göğür oturan, heniz qozalar pişip yetişmedik qovaçanın içinden traktör bilen külte geçirilen halatında ol qovaçanın ähli qozasını yere dökker. Neticede kärindiçinin yıl boyu çeken zähmeti yere soğurlar diplerle devam etti. Ve özünün bir hektar paxta ekilen kärindi yer bilen şeyle çemeleşilindiğini aytti. Türkmenistan'ın prezidenti oba hocalığını östürmek varada ediyen çıkışlarında dayharlara görkeme vermek besetmeli. Bağlar iktisadiyetinin şartlarına geçmeli deyip aydiyar. Yönü devlet yollasının görkezmelerini iş yüzünde yerine yetirmeye cevap kar yollasalar hoğuluk meyarlar. Kârende çenin ıslığına karamazdan kârende yerlere pat ekmeli mi, buğday ekmeli mi, ya otimlik ekiller ekmeli mi? Onu dayhan birleşenin yollasaları çözer deyip lale aydiyar. Karasılık yılları yığınılan dene hasıl için dayharlar ucetsiz hak alıp geldiler. 2009 yılın başında Berdi Muhammedov buğdayın her tonası için dayhana tölenmeli bahasını tapparlayın kaldırmak varada görkezme verdi. Şeyle de olsa buğdaydan alınan girdeciden dayharlar bayap baranok. келчек келте бугдойда нәрсе керде алчыктым яны белле дәл халатында бар җитстерин таты хазының зая сыгынама фурсат берселер коолларды дип елдәсемез өнең соңында әйтте.
Сез хабарчымы Султан Ачилованың Түркменстанда оба хуҗалыгын өстермәк огрында эдилгән эшләр ва кемчилекләр барыды таярлан. Сыйны диңләдегез. Шуның белән хабарлар гүндәлеге программамызны кечирип кутарыяр. Он алып барын майса программа редакторлыгы итен Мухаммед Тахир. Яңа да эфирде дуушыянча. Хош, сау бул.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Bugun 2009-njy ýylyň 19-njy oktýabry. Biziň goňşularymyzda hem türkmençilik programmalarymyzy eşitdirmekden özel günüň sagadyň habarlary bilen men Nazar Hudaýberdi tanıştırmakçy. Başda habarlaryň käbirini gysgaça malumuny. Gazprom'un başlığı Alexey Miller şuun Aşgabatda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen duşupdyr. Awganistanda ikinci tapkyr prezident saylawlarynyň geçirilmegi mümkin. Günorta Wezirstanyna alınıp barlayan fewşleriň maksady Pakistan taliplerinin liderlerini yok etmekden ibaret. Indi şu hem beýle habarlaryň dolaraq mazmuny bilen tanıştyrýar. Gazprom'un başlığı Alexey Miller şugun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen gaz podagyna uzak wagtly kymmatdaşlygyň meselelerini maslahatlaşdy diýip Gazprom'un informasiýa daýrasyna Itartas agentligine aýdypdyrlar. Duşuk Gazprom'un delegasiýasynyň Aşgabatda iş taparynyň çäklerinde bolupdyr. 2003-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen Orsetiň arasynda 25 ýyllyk gaz ylalaşygy hereket edýär. Geçen ýyl Gazprom Türkmenistanyndan 42 milliard kubometr gaz aldy. Şöýleň baharyna Merkezi Center turbasynyň Türkmenistan bölegine bolan partlama sebäpli tebigi gazyň Orseti akymy kesildi. Häzirki wagt Türkmengaz döwlet konserni Gazprom bilen gazy ýanadan aktyryp başlamak barasynda gepleşikler geçirýär. Türkmengaz bilen Gazprom'un gepleşikleri tamamlanandan soň täzeden aktyrylyp başlanjak Türkmengazynyň bahasynyň hem möçberiniň kesgitlenmegine garaşlýar diýilip Itartasyň informasiýasynda bellenipdir. Awganistanda prezident saylawlarynyň ikinji tapkyrynyň geçirilmegi mümkin. Birleşen Milletler Uramasynyň arka durmagyna ses berişligiň gidişinde bolan düzgün bolmalar derinmek boýunça komissiýa häzirki hereket edýän prezident Hamid Kerdaýa berilen sesleriň ýüzlerçe müňini ýok edipdir. Şuň halkara komissiýanyň ekspertleri 200 gowrak saýlaw uçastygynda ses berişligiň netijesini güýçsiz hata etmek barada karar kabul edipdir. Çünki galplyklar barada şikayetler tasdiklanypdyr. Mundan öň Awganistanyň garaşdyr komissiýasy dertlapky maglumatlary ýygnan edipdi. Şol informasiýalara görä Hamid Kerdaýyň ýeňiş üçin derur bolan 50%lik çäge geçenligi habar berilipdi. Günorta Wezirstan etrawyna alınıp barlayan giň möçberli operasiýanyň maksady Pakistan taliplerinin liderlerini ýok etmek diýip Pakistan harbylara aýdýarlar. Islamabadda bolan metbuat konferensiýada General Akhtar Abbas şenbe günü başlanan operasiýada 7 saldat helak boldy, 78 talip öldürildi diýipdir. Awganistan bilen Fergede ýakyn günorta Wezirstan etrawyna dowam edýän fewşlere awiasiýanyň gollamagyna 30 000 harby gurlukçy gatnaşýar. Yerli ýaşajylardan 100 000 adam etrawy terk edipdir. Şugun Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama'nın administrasiýasy Sudan bilen baglanşykly Washington'un siýasatynyň esasy ugurlaryny mälim eder. Sudanyň Darfur welaýatyny güýç ulanma zorluk akytlarynyň dowam edýänligi bilen baglanşykly Amerikan administrasiýasynyň Hartuma garşy sanksiýalary aýyrmak planynyň ýokdugy habar berilýär. Sudanyň prezidenti Omar al-Bashir halkara Suudi adamzada garşy jinayetlerde günäbirlerdi. Darfurda bolýan akytlaryň hem hüjümleriniň arkasynda Sudan prezidentiniň dronlygy çak edilýär. Şu gün Ukrainada prezident saýlawlarynyň öňýanyndaky kampaniýa resmi taýdan başlandı. Yurttaki en yukarı kürsüye dalaşacakların arasında hazırki devlet başdutanı Viktor Yushchenko, Premier Minister Yulia Tymoshenko, Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovych, parlamentin önkü başlığı Arseniy Yatsenyuk, Kompartiyanın lideri Pyotr Simonenko, Yukarı Radanın başlığı Vladimir Litvin var. Kandidatlar көтөрүлмөк 6 ноябрга чейин давам эдер. Украинада президент шайлоолору 2010 жылдын 17 январына кечирилер. Кадырлуу тыңдоочулар, күн эфирде күнүн саагатынын кабарлары менен тааныш болдуңуз. Азаттыктын толкундарына
калыңыз. Салам, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн коңшуларыбызга атты жүрүүтү программабызды баштайбыз. Шунунг программамызда 14 октябрь күнү Шанхай хизметташлыгы курулмасынын агза дөөлөттөрүн премьер-министрлеринин Пекинде болуп кечен дуушугу барысында маалыматты коңшу Кыргызстанда жогору өзүпөлүк кабир эмелдарларын шейли де депутаттарын юртта өлүм жазасын кайтадан тикетмек маселесине теридилмегин талап этиендиги барысында таярланган репортажы коңшу Ооганстанда жаштардын таланттарын арттырмак угрунда этилген аладалар барысында таярланган маалыматты тыңлап билерсиңер. Толкунларыбызга кан. Он төртүнчү октябрь күнү Пекинде Шанхай хизматташлыгы курулмасынын агза дөөлөттөрүн премьер-министрлеринин дуушугу болуп кетти. Дуушукта иктисадий кризистин нетижелеринин өңүн алмак угрунда эмели иктисадий ва маданий хизматташлык маселелери ара алып маслагатташылды. Шанхай хизматташлыгы курулмасынын агза болгон дөөлөттөрүн премьер-министрлерин каршы алган Кытайдын премьер-министри Уэн Жиабао Пекиндеги дуушугу курулма агза дөөлөттөрүн шейлиде курулманын маслагатында сыйынч хөкмүндө катнашкан юрттардын өкүлдөрүнүн өз ара пикир алышмагы хемде мөхим маселелер боюнча карар кабыл этмек үчүн берилген уникал, ягъни жеке-жек мүмкүнчүлүк деп баха берипдир. Хинхуа хабар агенттигинин маалыматына көрө, бу дуушукта тараптар өз юрттары үчүн мөхим хасапланган маселелер, ягъни дөөлөттөр үчүн душман деп хасап эдилген 3 саны күч: сепаратизм, экстремизм хемде терроризмге каршы күрөштү кызматташлык этмек барында кеплешиптирлер ва бир нече документтери кол чекиптирлер. Аглаб аналитиктердин пикирине көрө, Кытай тарапы кайта-кайта сепаратизмге каршы кызматташлыгы ургу берип, Синжон уйгур регионунда кыягдай боюнча ресми Пекин позициясынын Меркез Азия дөөлөттөрү тарапынан колдонмагынын давам этиендигине анам билдирипдир. Маалым болушу ялы Меркез Азия регионуна иктисадий таасирин эпчиллик менен жетирмеге чалышкан Кытай Халк Республикасынын башлыгы Ху Цзинтао регионунун дөөлөттөрү үчүн 10 миллиард доллар муктарында кредит бермек ниетинин бардыгын билдирипти. Эмма ушул махалы чейли алынган хабарларга көрө, бу барада эч кайсы документи кол чекилмендир. Меркез Азияда коопсуздук маселелери боюнча эксперт Ник Прат Кытайдын Ооганстанда беркараарлыгы орнотмак маселесине айрытын үнс бергендигин ныктаяр.
China has invested heavily in Afghanistan.
Кытай Ооганстанда катты улуу сермая жатырды ва хемиши өз сермаясынын аладасын этип келиер. Бу шубхасыз. Кытай тарапы Ооганстанда Талибансыз хөкмөт баштанылык этсе, анын сермаясынын оролжогуна ананып билер. Эмма талибанлар юрт башына келсе, жагдайын кайсы тарапы үйткөчөктүгүн эч ким билмейер деп Ник Прат айтыр.
They're very interested in
Мөхүм дуушук чагында Ооганстанда талибан топары карашылмадык жагдайда. Өз интернет сайтында чап эден беянатында талибанлар Американын Бирлешкен Штаттарынын Ооганстанды өз колониясында сакламага аракет эткендигинде күнөөлөп, Шанхай кызматташлыгы курулмасын мага каршы көрөштү көмөк бермеге чакырыптыр. Шанхай хизматташлыгы курулмасынын дуушугу чагында бейли беянатын пайда болмагы каты кеңзат деген Ник Прат талибанлардын бул аракети НАТО менен Шанхай хизматташлыгы курулмасынын агзаларынын арасына соокулук кийгизмеги эделен аракет деп хасаплайт.
What I think they're trying to do is they're trying to drive a wedge between
Менин пикиримче олор Шанхай кызматташлыгы курулмасына агза дөөлөттөрү ва Ооганстандагы миссияда катнашкан дөөлөттөрдүн арасына соокулук кийгизмеге чалышыярлар. Себеби хазыр Орсиятхем НАТО жүктөрүнүн транзитине уруксат берди. Шейледе Кытай тарапы менен хем мөхүм кеплешиктер кечирилер.
And you know they're very interested in
Soňky döwürde Talibanlaryň öz söwüşçilerini ýurdun demirgazygyna göçürmegi tutuş Merkezadiýa region üçin howp döretdi. Şol sebäpli Merkezadiýa ýurtlarynyň hem Awganistandaky Talibanlara garşy göreşde Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna mümkinçiligi barından kömek bermegi Talibanlary howatyrlandyrýar diýip Moskwaly analitik Sanobar Şermatowa aýdýar.
Это может быть просто как жест отчаяния.
Bu alaşsızlıktan çıkılgı gözləb edilən iş olmalı. Sebəbi Oğunistandakı uruş hərəkətlərini ulu ünüs verilib, Talibanlara qarşı görüş mevcalyar. Hədir Amerikalılar bu uruş nəmilən tamamlanır. Bu uruşda yeniş qazanmaq mümkin mi deyən toraqlın üstündə? Kelli deyən bolsa da Talibanlara qarşı görüş güçləndirilər. İndi bu işi Şanxay xidmətdaşlığı qurumasına ağda devletlər xəm girişməkçi. Beýle ýagdaýda Talibanlaryň dawasy orunsyz diýip Şermatowa aýdýar. Pekine baran Şanxay hyzmatdaşlygy guramasyna agda ýurtlaryň premier-ministrleri we oňa synç hökmünde gatnaşýan döwlet resmiýetleriniň resmi duruşlukdan soň Hitaý Halk Respublikasynyň başlygy Hu Cizintao bilen duruşlandygy aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, siz golaýda Pekinde Şanxay hyzmatdaşlygy guramasyna agda döwletleriň premier-ministrleriniň duruşy barasynda taýýarlanan maglumatmy dinlediňiz. Tolkunlarymyza galyň. Kırgızstan Hopsuzluk Kengesinin sekretari Adahan Madumarovun pikirine göre ölüm cezasının kaytadan ıglan edilmegi Kırgızstan'da demir tertibin ornatılmağına hizmet eder.
Kursağımız toysun, giyimimiz bütün bolsun, anan demokratiya oynay verilir.
Öňü bilene karnımız doysun, giyimimiz bütün bolsun. Şondan soň demokratiya oyununu oynasak gelişýär. Häzir biz geýim maşmaz ýyrtyk ýagdaýda demokratiya oynaýarys. Meniň pozisiýam berk. Ýurtda demir tertibiniň ornatylmagy şert. Häzir kugünde ölüm jazasyny ýalan etmek möhüm bolup durýar diýip Adahan Madumarow aýdýar.
Bardyk jagyz ýyrtyk anan demokratiýa ýygraýar.
Kırgızstanyň milli howpsuzlyk gullugynyň başlygy Murat Sutalinow hem ýurtda ölüm jazasyny gaýtadan ýalan edilmeginiň tarapdar ekendigini aýdýar. Sutalinow ölüm cezasını cemiyetçiligin önünde yerine yetirmeldigini sözünün üstüne koşuyar.
Преступление надо вводить смертную казнь, может быть даже и публичную.
Käbir cinayetlere hükman ölüm cezasını ıglan etmeli. Cezanın käbirlerini adamların gözünün önünde yerine yetirmeli. Şondan soň 2-3 günün içinde yurtta tertip ornadılar deyip Sutalinow Kırgızstanın Howpsuzlyk Kengesiniň 23 sentýabrındaky kengesinde aýdypdyr.
После которой, значит, через 2-3 дня у государства наступит порядок, я думаю.
Ýokary derejeli döwlet emeldarlarynyň beýle pikirini Kırgız parlamentindäki kommunistler fraksiýasynyň hem goldaýandygy mälim boldy. Fraksiýanyň wekili Anaş Seýitgazyýewiň azatlygyň Kırgız gullugyny aýtmagyna görä parlamentdäki kommunistler fraksiýasy ölüm jazasy barasynda proýekt taýýarlaýar. Egerde hökümet konstitusiýa özgörşi girdimek barasyndaky tekliplerini parlamente iýerse, kommunistler ölüm jazasynyň gaýtadan ýalan edilmegini goldar diýip Seýitgazyýew aýdýar. Kırgızstanda 1998-nji ýylda ölüm jazasy ýatyrylyp, onuň oruna ömürlik türme tutsaklygy jazasy girdilipdi. Kırgız resmiýetleriniň ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmäge mejbur edýän faktor näme? Bu soragy 30 ýylda märi sugurda işlen Kapar Mukiyev şeýle jogap berdi.
Birinji mamlekete daýyrlanyş gerekdi.
Ölüm jazasyny ýatyrmak üçin öňü bilen hökümet taýýar bolmaly. Öz başyna türmeler gurmaly. Häzirki günde ömürlik türme tutsaklygyna hökm edilenler beýleki jinayetçiler bilen bile saklanýar. Bu peýdadan görä köprek ziýan getirýär. Ikinciden muňa ören oly, pul sarp etmeli diýip Mukiyev aýdýar.
Ölüm jazasyna getirilen kişiler
Resmi maglumatlara göre 2009-njy ýylda Kırgızstanyň türmelerini öpçünçiligi üçin büdjetden 1 milyard som, ýagny 2 milyon dollardan gowrak pul bermek planlaşdyrylypdyr. Emma Kırgız hökümeti bu pulun diňe 45%-ni beripdir. Kırgızstanyň ombudsmeniniň ýaýradan beýanatynda döwlet emeldarlarynyň ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek hakynda aýdýanlary Kırgızstanyň konstitusiýasynyň maddalaryna gatma garşy bolup, olaryň ýaýradan beýanatlary döwlet başdanlarynyň abrayyny düşürýär diýilýär. Tursunbek Ahun Ombudsman Institutunun da ölüm cezasının qaytadan tikeldirilmegine qarşı ekendigini bildirip, qırğız resmilerine adam hukukları boyunca Birleşen Milletler Quramasında kabul edilen xalqara dokumentlere göre iş tutmalıdığını Yatla diyar. Qırğızsal adam hukuklarını koruyucular da kabir qırğız resmilerinin ölüm cezasını qaytadan dikeltmek baradağı tekliplerini Qırğızsanda avtoritar sistemanı ornatmağı bolun yine de bir urunuş hükmünde baxa beriyarlar. Oların pikirine göre ölüm cezası halkı, başkaçı pikir yürüdiyenleri, oppozisiyanı korkutmak için yürüyte terişti hükmünde kullanılmağı mümkün. Qırğızsanda 1998 yılda ölüm cezasına moratoriya ilan edilipti. 2007 yılda bolsa bu yurtta ölüm cezası yatırılıpti. Resmi maglumatlara göre hazır Qırğızstanın türmelerinde ömürlük türme cezasına hüküm edilen 196 tutsak saklanyar. Hormatlı dinleyiciler, siz Qırğızstanda käbir devlet emeldarlarının ve deputatlarının ölüm cezasını qaytadan dikeltmek barada, teklifi öne sürýändigi barada tayyarlanan reportaj dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriýäris. Маглуматлары көрә, коңшы Оғанстанда яшьләрнең талантларын арттырмау орында ала дидләр. Хәзер мәктәпләрдә билем алган яшьләрнең саны 7 миллионнан кечиптер. Оғанстанлы яшьләр дәсәр йортларга китеп юқары билем алмак өчен һәм мөмкинчелекләр төрәделептер. Шәйле дә булса, бу йортта яшьләрнең кыенчылыкларының энтек долы чөдилмәндигин финчылар айтырлар. Мәсәлән, Оғанстанлы яшьләрнең билем алмак мөмкинчелегенә ие дәәлләре дә, агыр эшләрдә эшләгәннәре дә авал. Әмма Оған Sanda bu yağdaya qarşı çəri görülər. Bu qurda xalqar insan perver qurumalar xim kömək beriyərlər. Məsələn, qoloyda ICG adlı insan perver qurumasının kömək bilən yaşlar gelcəkki liderlərdir. Yaşlar yurdun gelcəki dıradı bilən qabulda 2 günlük seminar geçirilibdir. Seminarda Oğunsanlı yaşların qiyinçiliklarının çözgütü barıdı gürrün edilibdir. Gelin stoymadan qabulda qabarçıymıd Saymerdan olay Mıradiyinin berci gürrünün edinləliyin.
Bu seminar yaşları himayeti diyen Aysik adlı bir insanperver kuramanın tağallası bilen kurnuldu. Şuna Oğanistan'ın 18 vilayetinin yaşları katnaştılar. Oğanistan'ın medeniyet, maglumatlar ve yaşları boyunca ministeri Abdülkerim Khuram seminarda sözler sözünde dışarı yurtların medeniyetleri Oğanistan'ın medeni baylıklarına öz yaramız tesirini yitiriyandığını aittı.
Gatası duananıda bir mahen kardı.
Ministerin aydışıca yaşlar yurdun gelecekidir. Oğanistanlı yaşlar yurtta parahatçılığı ornuşturmak boyunca hem mühim rol oynayıp bilirler. Kavul Üniversitesi'nin başlığı Hamidullah Emin olsa yaşların ilim bilime ayretin üns vermeldiklerini aydiyar. Emin'in aydışına karanda yurtta ilim bilimin östürülmek boyunca geçen 8 yılın devamında alınıp barılan işlerde dürlü kıyınçılıklara duş gelinipdir. Ilim bilim ulgamının meseleleri henüz hem doğru çözülmendir. Yöne bu kıyınçılıkların çözgüdü için hem çareler görülüyor. Bizim umidimiz yaşlardandır deyip Kabul Üniversitesi'nin baş tutanı aitti.
Cavanlar, talimi bu keyfiyat dadana tanı.
Günorta, Günmatar ve Gündoğur Oğanistan'da dartılı yağdayların devam ediyenliğine fençiler aydiyarlar. Şunun için bu regionlarda yaşların bilim almaktan mahrum galiyanlıklarını Oğanistan'ın Mağarip Ministerliği haber veriyor. Kandahar Üniversitesi'nin Hukuk Fakültetinin 2. yıllık talebi Muhammed Nasir'in aydışına göre bu velayette yaşlar kıyın şartları baştan geçiriyandırlar. Hopsuzluk şartları yaramazdır. Yaşlara bilim almağa mümkünçilik yoktur. Ona göre şunun için okulsuz yaşlar devlet karşıdaşlarının dudağına düşüyorlar. Bu kıyınçılıkların önünü almak için devlet çareler görmelidir. Kabul Üniversitesi'nin Jurnalizm Fakültetinin üstüdenti Ziba'nın fikrine göre son yılların devamında Oğanistanlı yaşlar yukarı bilimli bulupdırlar. Şeyli yaşlara önem bildirilmelidir. Olur yukarı devlet idaralarına işe kabul edilmelidir.
Tahsil kada etibar kad nesli jawan has.
Seminara Türkmen yaşlarından hem katnaştılar. Hazır Kabul Üniversitesi'nde onlarca Türkmen yaşlar hem yukarı bilim alıyorlar. Habibullah'ın aydışına göre Uganistanlı yaşların ağzı bir olmaklar için bu yığınak geçiriliptir.
Bu yığınakları geçirmekten maksadım yaşları ağzı bir etmek, Afganistan'da Türkmenler o zaman devreni sürüyerekenler. Şimdi bundan anarak hem bizler şu Türkmenin şu kadimki ata babalarımızın güçlerini görkezip, bizler hem birader edebilecekliğimizi görkezsek, bir yerde bizler için mürkette buysanız. Bizler Türkmenliğimize kullanıp yaşansak.
Türkmenlerin yaşlarının okulları vardır.
Hava, hazırki doğruda Kuday'a şükür bizlerin hem yerde okullarımız var.
Kabul Üniversitesi'nin Türk Dili Departamentinin okuyucusu Rauş Turan hem maslahatta ilahlı birliği hakta gurun edilendiğini aydı.
Elbette Kabul'da yaşlar hakkında bir konferans aldılar. Ve bu konferansın maksatları şu öz ulusumuzu birleştirmektir. Onları bir araya getirmektir. Şimdi şu konferansın asıl maksadı da şu yiğitleri bir araya getirmektir.
Gepleşi geçirip adatlığı getiren Kabul'dan Şaymır'dan oğlu Muradi.
Hormatly dinleyijiler, siz Kabulda habarçymyz Şaýmyr Daňulym Radynyň Ýaşlar ýurdun geljegi ady bilen Kabul şäherinde geçirilen seminar hakynda taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Şunyň bilen biziň goňşylarymyzda atly ýörüýti gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Onu taýýarlap tykatyňyzy ýetiren men Maýsa, programany redaktorlan Muhammed Tahir.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı radyo dinleyiciler. Novat'taki Türkmençilik programımıza başlayarız. Şunki gepleşikli jurnalist Küştepti varasındaki gurrunun cemler ondan son radyo dramani dikkatinizi ödürler. Geçen gedekki programımızda aşgabatlı jurnalist Asır Ulu Bayrif Küştepti tantının kadimiliği, onun filosofiyeti, başta porhançılık, ketel becermek, avçılık yerli uğurlarda ulanılıp, son bilen onun manı mazmurunun üytgenliği, in sonunda heyadırki görünüşüne eye olanlığı varatında gurrun verip, heyadır bayramçılıkların her birini öz münasip oranını eğilen Küştepti janrının altı görünüşünün bardığını aydıptı. Hem onların beş görünüşü bilen tanıştırıptı. Bu sefer onun altıncı görünüşü, onun beyleklerden öz oluşla ayrıtınlıkları, yerini yetirilişte tafavutları arasında gurrun verip, halk dörödücülüğünün bu janrı arasındaki gurrunun cemler. Aşır Uli baş üstüne.
Bir getim, Küştepti'nin en son görünüşün, altıncı görünüşünün adı. Küştepti'nin köt yayran görünüşü bolup, görünüş eğer yurdumuzun köp yerlerinde buna köplenç yaşlı adamlar ağrıslık bilen yerine yetirler. Bir de tümün zikri hem cahillik bilen çekiliptir. Hacetim var naravamen. Yığlama kim yığlasın? Dert verip sen binevamen. Ağlama kim ağlasın? İlk asırlarda yaşayıp geçen büyük şahirlerin borçlarını ullanıp hem bir de tümün yanına kadar aydılıptır. Bu olurdu ne? Lovayinin borçları Allah verdi oraya tağan son sonu belli yer ne bizim herdeki kurulunu diyen materyalımızın, malumatlarımızın ağızları Nuriye Kuluyva da hem şu Lovayi'nin Geçme Namart Köprüsü'nden bu aparsın fiil seni yatma tilki sayesinde oy iyisin arslan seni. Teru ağacın sayesinde solsa gülü ne etmek gerek? Teru'den taahhüt yasap gülün kefen etmek gerek diyen yani entlerinin ulanılanlığı bellidir. Bir tepemin karşılıklayın adilyen görünüşüm var. Yani erkek adam bilen ayal maşgala bir-birine gelişme görünüşünde karşılıklayın kadarları yerine yetiriyerler. Sonun bilen birlikte hem ayallar erkekler iki topara bölünüp yarışyarlar. Kim sözde yense sol topar hem yenici hasaplanyar. Tukuş teptiğinin bir neyse hareketleri avçuluk bilen bağlanışıklı dolup diyvay diyerler. Balıkçılar denizden balığı ağlat deliyen vaatları hem kenardakiler ile kuş deptiğin kadarları arkalı havarlaşıktırlar diyen mağlumatları hem var. Ne şol ay u hey ey ey ya Resul oy oy dedrauti can dedrauti ya yakutlu alemi oy dedrauti diyen yani öyle şeyle varin Boğaz bilen şol balıkçılar kenardakiler bilen ses arkalı düşünüptürler, öd yağdaylarını anladıptırlar. Muman Küştepti'nin öyle de onun kadarları da tatlışı Balkan vilayetinin şehir etraflarına da dürlü dürlüçe yerine yetirliler. Sahnede uğrayan Küştepti'lerimiz ya televizyonu da teyillayan Küştepti'lerimiz kadarlarımız olur her iki dövre kıvap getirilen, hazırki dövrün alametleri sindirilen, yani hazırki dövrde şol tansoycuların birinin elementleri, alametleri birlikte yerine getirilen kuş deptilerdir. Bundan kuş depti, özünün ele hormatlı yazıcının bir kuşuma geliyizin aydışı yali, ol yönü yerden dören, eğer ol Türk'ün tansın otunun tarp yerden dörmenliğini görkü diyer, halkın hayatiyetini, hayatın filosofiyasını anlayan öz oluşu şeritli belgelerden ibaret. Onun sırlı alametleri kuş deptin tansınla yemlenen ne şunun Türkçümeğiliğin aydışı yali okumak doğrulmak gerek.
Siz jurnalist Asır Ulu Bayrif'i dinlediniz. Novattaki radyo drama.
Nenele öyle pakta pakta pakta can derdi sorum kem pakta be pakta da ne adin uyuyor et iş mektepte arkayınlayın kara uçlak edip yorumum hedirle ay yönüş pakta yığımı başlanırım öyle dünyana kavuşturuyorlar ay şu pakta yığımı atıda çık diyemediler ay şahada şükür şahada şükür yönü yukarı kılad okuçuları Moğolumlar parkta gidenden körpece okuçuları okutmak kemper kimi de kalaydı da. Kemperin ama işi pol uyan tayaktan başka bilgen zaten yok. Soğuz bir deyip yazıp binam ediysen tayak diye. Şunu da üçüncü klasın okuçunu bir çaya kapıp çay içip geliyince terede ver deyip kayıttı bey. Yoksa da ben de sene çay içeyim. Ve her ne elektrik bağırırken baktıma. Ay tokun bağırdığına ettin ay çay içeyim. Alo, alo. Aho şefe, sen ne be? Ay ben şu hakimlikte mi kaydıydın ay? Yine parktan soruyaları öttüm de.
Havva men hav. Uff, be, dost ne el yadayla kovucu mu?
Ay tuğle mi kovulu? Ödün ne hilo?
Ay erbet değer, şükür.
Ay niye dedin o?
Ay niye de bu arada diyen Ketelhanada lay, şol önkü karavulçukta da.
Ketelhanada? Ay onda hililliktirle. Yatıp deyince ne aldın ağırı? Ay birinke kıyıyla, hem karavulçuluk ediyordu hem muallimçuluğum ediyordu o.
Hilillik neyre, şepe, zat neyre? Yine indi eşit. Üç gün mollu doktorluğun hemmecesini yığınıp pahta akittiler. Keselhane boşap kaldı. Vah. Ayysi. Men kurayla, men kurayın.
Vay. Değdi mi lan ne mollay?
Şu men gönüncen kılığımı biliyem Eşepi. Şun yerden bir yerini Keselhane'a getirdiler. Doktorum yok. Men şu komolun molup doktorluğun bir yerinin haladını geye iptim de. Neresi de körçüğü bulun öken, düğdük bulup yatı yerde aşı.
Bih, hovan son.
Vah şu samsıklığım kursunla. Oğluna çıdamadım oğluna. Ondan şu doktora bulan kuş olup asistent sırkavı operasyaya tayyarla dedim.
He, asistent var mıydı?
Asistent neydi lay? Sübzeke şekerdaydı lay. Oğlum boğur destine dedi de sırkavı tüyre mündürüp içeri girdi gidiverdi de.
De, on son.
Ay on son ne mi? Apriz ettik.
Ne ettin ay? Apriz edildi, huştan gidirdin mi? Derman zanası saatleri iskatmadınız mı?
Ay ona hekedendiriz şefi. Şu karasam nas çocuğumda iki atım nas var eken. Ay şunu iskattım öyle yatıverdi. Yönü.
Ay ne mi yönü?
Ay yönü şu şeker ikiyimi de yarım saatten meğer şöbenden içinden kör çeken tabamlık. Yoksa neresinden içini elek sokum ettik o tapamız yok.
Be, ay şefesin aslı ön mal sağa soyuk kurun dersin ha.
Kâbat şu kurban bayramında ondan malcığa soyun mu buluyordum yani başka elime tıyı kuşlan değerlerin şefi.
Be, ola abi olmandır o yoksa da doktora can eder melekiriniz de.
Vah canımı yakmasın ha dost can ettim ha can ettim ne çevirdik de can ettim. Ay ertiydim beri diye 20 kilo pası yıkdım diye. Yeni 40 kilo daha yığmasam brigadir ruhsat veren yok diye. Uff.
İndi ne etsem diyen?
Bilemok. Bilemok menaşebi. Hani bir nasıl çakalatıp keyif koklayın makalayı. belki ay birden bire gelir.
Bor şefi bor, Huday kuvvet versin diline. Yoksa da men toku çay koydum mı? Wi be ay kuh diyen yanağla ho, hayt kim bar ho? Ay ay ho yalgın, ay kim? Yetişiverin kömek edin. O söndürücü, ay şu o söndürücüye can edin. Alo, alo, o söndürücü mü ho, kömek edin ho. İşteyiniz mi? Sen nöbetçi mi? Alo, alo.
Men mi? Men ot söndürücüleri idaresinin karavulu Kırraif. Sen ne mi diyen? Kulağıma kırak, bir de atla diyen mi?
Vah yürek, alo, alo, tiz kömek.
Şunun bilen Türkmençilik programmamızı geçirip kutarıyar, onu Nadar Hudayverdi alıp bardi, yeni de efirde duşuşayan çak, hoş, sağ olun.